Crossings returns tomorrow.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024 kana waa 17. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo mar kale ka hadashay is-afgaradkii ay gaareen Itoobiya iyo Somaliland.
John Kirby oo is-uduwaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa VOA u sheegay in Washington ay la shaqaynayso shuraakadeeda gobolku ay ku jiraan Midowga Afrika iyo 8 waddan ee xubnaha ka ah ururka IGAD inay ka hor yimaadaan isfahamkan aan fulintiisa lagu khasbanayn, kaasoo dowladda Soomaaliya ay xarunteeda Muqdisho ay ku sheegtay mid sharci darro ah.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan miisaaniyadda Soomaaliya.
Dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kalsoonno waxa aynu la soo baxno, oo aynaan u baahan in mar walba layno sii wado deeqa. Macnaheedu dayn in la qaataa xaaraan ma.
Qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran is-afgaradkii dhowaan dhex maray Itoobiya iyo Somaliland, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Maraykanka talaadadii shalay. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa VOA u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibadeeda gobolka oo ay ku jiraan Midowga Afrika iyo 8 xubnood ee ka tirsan urur goboleedka IGAD si ay uga hortagto heshiiska is-afgaradka ah kaasi oo dowladda Soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa wuxuu ku tilmaamay dhibaato, isagoo intaa ku daray in dowladda Maraykanku sida ay horey u sheegtayba ay taageersan tahay madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isagoo ku baaqay in la ixtiraamo. Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran, waxaana uu sababta ku sheegay inay dhiirigelin karto maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu sheegay in muddo dheer ay ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeya ee Soomaaliya. Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ayaa heshiiskan saxiixday 1 Janaayo. Waqtigaasi la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa sheegay in heshiiskani uu waddada u xaarayo helitaanka saldhig ciidan oo ay kiraysato Itoobiya kana hesho badda cas. Hay-adaha samafalka ee aan duuliga ahayn ayaa walaac xoogan ka muujiyey saameynta xiisadda ka taagan badda cas ay ku yeelatay, iyadoo qaar ka mid ah hay-adaha samafalku ay joojiyeen howlahoodii sababo dhinaca ammaanka ah kadib markii duqeymaha reer galbeedka ay ka bilaabeen xuutiyiinta. Maalmihii lasoo dhaafay, Maraykanka iyo Britain ayaa weeraro isdaba jooga ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuutiyiinta. Talabadaasi oo jawaab u ah weerarada badda cas ay ku qaadeen maraakiibta ganacsi oo ay ku sheegeen xuutiyiintu inay xiriir la leeyihiin amaba ku sii jeedaan Israa'iil si ay ugu taageeraan ficiladaasi falastiiniyiinta ku sugan Gaza. Bayaan si wada jir ay u soo saareen fiidnimadii talaadadii ayaa 26 urur oo caalamiya oo ay ku jiraan Save the Children iyo Norwegian Refugee Council waxay muujiyeen walaaca qotada dheer ee ku saabsan saameynta bini'aadantinimo ay sii kordhaysa ee dhowaanahan ka soo cusboonaatay Yemen iyo badda cas. Yemen oo horey u ahay dalka ugu sabolsan jasiiradda Carabta ayaa waxay la daalaa dhacaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadannimo ee ugu xumaa caalamka, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta 4 sheegay in dhinacyada isku haya Gaza wuxuu ku tilmaamay waxa uu sheegay in ay ku tumanayaan sida uu hadalku u dhigay sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku buuriyey inay dhaqan geliyaan xabajoojin bini'aadamnimo oo degdeg ah. Isagoo ka hadlaya shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos, Guterres ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay iska indhatirayaan sharciga caalamiga ah kuna tunteen axdiga Geneva, waxaana uu sidoo kale ay jibiyeen buu yidhi axdiga qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday baaqyada xabajoojinta isagoo sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto duulaanka ay ku hayso Gaza ilaa inta ay ka adkaanayso kooxda Hamas oo ay kasoo furanayso laheysayaashii lagu qafaashay weerarkii Hamas ee Israa'iil ku qaaday 7 Oktoobar. Duqeymahan iyo duulaanka dhulka ee Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta oo ay kaga jawaabtay weerarkii Hamas ayaa waxa ay sababeen in 2.3 million oo qof, dad ka badan oo reer Gaza ah, ay ka barakacaan guryahooda. Waxay sidoo kale sababtay musiibo bini'aadnimo oo aad u daran, iyadoo gaarsiinta cunnada, shidaalka iyo sahayda caafimaadba si aad ah loo xadiday. Warkii dunidaraha dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa u arkay walaac amni oo qaran is-afgaradkii dhowaan dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland, sidaasina waxaa sheegay mas-uul ka tirsan waa aqalka cad talaadadii. Laakiin khubaradu waxay su'aal gelinayaan sida ay uga go'an tahay Washington iyo awoodda ay u leedahay inay dejiso xiisadda gobolka kasoo cusboonaatay. Warbixin ay diyaarisay wariyaha VOA aqalka cad Anita Powell, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuu arkay walwal dhinaca amniga qaranka Mareykanka ah, kaasoo ku saabsan is-afgaradkii ay wada saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo Soomaaliya ka go'day, kaasoo Itoobiya siinaya xaqa ay ku kiraysanayso dhul xeebeed badda cas ku yaalla. Hase yeeshee, khubarada ayaa su'aal gelinaya ka go'naanta Washington iyo awoodda ay u leedahay ka hortagga xiisad ka dhalata gobolkan aan deganayn. Labada dhinac ayaa safgaradka kala saxday 10 January, iyadoo afhayeenka xukuumadda Itoobiya Ridwaan Xuseenna uu sheegay in heshiisku sidoo kale waddada u xaadayo helidda saldhig ciidan oo la kiraysto oo badda cas ku yaalla, sida uu hadalka u dhigay. John Kirby oo isuduwaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka Mareykanka ayaa VOA u sheegay in Washington ay la shaqaynayso shuraakadeeda gobolku ay ku jiraan Midowga Afrika iyo 8 waddan ee xubnaha ka ururka IGAD inay ka hor yimaadaan isfahamkan aan fulintiisa lagu khasbanayn, kaasoo dowladda Soomaaliya ay xarunteeda Muqdisho ay ku sheegtay mid sharci darro ah. Xaqiiqdii dhibaato ayay nagu tahay, ayuu yiri Kirby, isagoo intaasi ku daray, sida aan horey u sheegay marar badan, waxaan taageersanahay xornimada Soomaaliya, madax bannaanideeda dhuleed waanan ixtiraamaynaa. Soomaaliland oo qayb ka gooday Soomaaliya ayaa muddo dheer sheeganaysay xukun gara, xarunteeduna ay tahay magaalada Hargeysa. Waxay madax bannaanida raadinaysay ilaa iyo sannadkii 1999-kii. Hase yeeshee, siyaasadaha Midowga Afrika rasmiga ah ayaa diidaya in isbeddel lagu sameeyo xuduudihii uu isticmaalku jeexay. John Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay Mareykanka ku keenayso walwal dhinaca amniga qaranka ah, taasina ay geesinimo gelin karto kooxda Al-Shabaab oo muddan kaalin ku soo lahayd dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ee dabada dheeraaday. Waxa uu yidhi, waxaan gaar ahaan aad uga walwalsanahay sahamkan ay wada saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland inuu arbusho dagaalka ay Soomaaliya, Afrikaanka iyo shuraakada caalamku annaguna aanu ku jirno ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray, Al-Shabaab oo khatar argixisa gobolka ka jirta ah su'aali kama taagna, ma rumaysna in gobolku colaad intaas ka badan qaadi kara, ayuu yidhi. Khubarada ayaa qabay in Itoobiya ay raadinayso inay noqoto quwad dhinaca ciidanka badda ah si ay galaangal ugu hesho badda oo ay u daboosho baahida dadkeeda tira ahaan sii badanaya. Michael Welsh oo ka tirsan barnaamijka Afrika ee macadka Foreign Policy Research Institute ayaa sheegay in marankan Baabil Mandab uu noqonayo meel aad laysugu hayo. Waxa uu intaasi ku daray in adi sababa ay doonayso inay ilaashato qabka sahaydeeda iyadoo ka fogaanaysa ku tiirsanaanta dekedaha dalka yar ee Jibuuti, kaasoo ay saameeyeen colaadaha ka jira dalka Yemen.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wariyaha VOA aqalka cad Anita Bao. Urur goboleedka IGAD ayaa xaqiijiyey maanta inuu maalinta biri ah qabsoomi doono shirki ay isugu yeedhay dowladda Jibuuti oo haysa madaxtinimada ururka. Jibuuti ayaa ku marti qaaday shirkaasi madaxda wadamada gobolka. Shirkan ayaa looga wada hadlayaa colaadda Suudaan iyo sidoo kale xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay dowladda Jibuuti dhowaan. diblomaasi gobolka ah ayaa u sheegay VOA in urur goboleedka IGAD ay mas'uuliyadi ka saaran tahay inay kulmaan marka ay xisadi ka soo kororto gobolka si ay uga hortagaan khilaafku inuu sii huro iyo in mar kale dib loo xaqiijiyo midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed iyo wadamada xubnaha ka ah ururka midowga Afrika sida uu diblomaasigaasi sheegay. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta hawada Soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya oo aan haysan wax fasax ah oo ay ku isticmaasho hawada Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay hay-adda dowladda rayidka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaradaasi oo lambarkeeda duulimaad uu ahaa ET-8372 ay u socotay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Dhinaca kalena fariin lagu qoray bogga Facebook ee garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa lagu sheegay in diyaaradda shirkadda Itoobiya ee lambarkeeda duulimaad uu yahay ET-3723 oo siday rakaab caadi ah ay si nabada uga degtay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. VOA Soomaali waxa ay la xiriirtay mas-uuliyiinta hay-adda dowladda hawada ee Soomaaliya iyo Soomaalilandba markii ay noo suurto gasho inaan helnana waynu idinla wadaagi doonaa. Xiisadda diyaaradan ayaa daba socotay safgaradkii 1-dii Janaayo ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland u ogolaanaya Itoobiya inay kiriisato ilaa 20 kilomitir oo badda ah, halka Soomaalilandna taa beddelkeeda ay aqoonsi ka helayso Itoobiya. Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland labaduba waxay difaaceen is-afgaradka, hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay gobonimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed. Dhinaca kalena dowladda Suudaan ayaa hakisay xiriirkii ay la lahayd urur goboleedka Bariga Afrika ee IGAD oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo ciidamada dalkaasi iyo ciidanka awoodda ku leh ee ka soo horjeeda ciidamada rayidka ee loo yaqaano RSF. Suudaan ayaa ku eedeysay ururka inuu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa waa madaxbanaanida dalkaasi Suudaan kadib markii uu ku casuumay hogaamiyaha ciidamada RSF Maxamed Xamdaan Daglu Xamiti shir madaxeedka IGAD uu ku yeelanayo gobolka ama magaalada Kampala ee dalka Uganda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Ibrahim Xasan Danduri.
Ciidanka uu madaxdu yahay General Cabdifatax Burhaan iyo kuwa taageerada degdega ah ee uu taliyo u yahay General Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa tan iyo bishii Abril ku dagaalamay xukunka Suudaan. Xiisadaha soo jireenka ah ayaa waxa ay ka dhasheen dagaalo wadooyinka laysula tegay caasimadda iyo meelo kale oo uu ku jiro galbeedka gobolka Darfur. War qoraalo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan oo la safanay ciidanka ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay urur goboleedka IGAD oo casuumay dagaalo iyadoo aan hore loogala tashan, taasi oo ay wasaaraddu ku sheegtay mid xadgudub ku ah madax banaanida Suudaan. Shir madaxeedka 24-aad ee IGAD ayaa lagu waday inuu ka furmo magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda Khamiista. IGAD ayaana si degdeg uga jawaabin ku dhawaaqista wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan. Dagaalo ayaa toddobaadkii hore baraha bulshada waxa uu ku xaqiijiyey inuu casuumaad ka helay IGAD. Ururka oo ka kooban 8 xubnood ayaa qayb ka ahaa dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda, iyadoo ay weheliyaan Sacuudiga iyo Mareykanka, kuwaasi oo fududeeyey wareega wada hadal oo aan toos ahayn oo lagu guuldareystay oo dhex maray dhinacyada isagooraantii bishii Noofambar. Labada hogaamiye ee ciidamada ayaanan weli si shaqsi ah u kulmin tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Eelaaminta tallaabadii shalay ayaa waxay ku soo beegmaysaa 7 toddobaad kadib markii dagaal uu soo gebagabeeyey socdaal uu ku marayay qaaradda Afrika, halkaas uu kula kulmay saraakiil ka kala tirsanayd dowladaha dalalka Uganda, Djibouti, Ethiopia, Kenya, South Africa iyo Rwanda. Labadii bulood ee lasoo dhaafay ciidanka RSF ayaa waxay u muuqatay in ay ku gacan sarreeyeen iskahorimaadka, iyadoo dagaalyahanadoodu ay hore ay ugu sii socdeen kuna sii saqeen bariga iyo waqooyiga oo ay ka gudbeen xayndaabka dhexe ee Suudaan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 12,000 ay ku dhinteen dagaalka. Kooxaha xuquuqda aadanaha u doodana waxa ay labada dhinac ku eedeeyeen dembiyo dagaal. IGAD ayaa ka kooban dalalka Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, Suudaan, South Sudan iyo Uganda.
مهد سند إبراهيم حسن قربي دان دوري وربحين تاسي وكالة دورك أسوشيتد بريس نلسعوتيني. lanta afka soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyal naga socotaan markale fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay magaalada Davos ee dalka Switzerland waxa ka socda shirka sanadlaha ah ee dhaqaalaha adduunka oo xaddii halkaasii ka furmay shirkaasi ayaa sanadkan waxa hareeyay culada dunida gaar ahaan dagaalka Gaza isbeddelada cimilada adduunka dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale halista artificial intelligence waxa loo yaqaan ama maskaxda macmalka ah محمد عراد حسن يا شركن كوريستي مصطفى بشير حاجي قبضون او اهول يد قندلك زوزلان وحانا او غورين ويديي شركن سند لها اه اي سند كان يعدى كسو غيب قشي
مدشد اقالها الدونك وول اكولوميك فورمو وعا كسو غيب قل سند كان دلو وقيا سيلابد كون ايشان بقلو ايرقو ويكو جيران سياسيين تتكلمها دقالها او ودولة سينسكا يوليبا تتكلمها بلشدة مهم كأن حسن كان جوبجو كأها إلا يأفر قنتن ودخل عالم كأه وسكوجر مده ونيال روزاريال يورو بقرة شركة مدرسة قالها دونك ووحى سمعي أور عن معاش دونه هم
سنة كان وحنا قلنا هاي الشركة أي قبل بدأ هو وينا أذكر له هذا الهيي اسمه سنة كان يا هايين دجال كقزة بالوحي بضحدي أي كتري
أنت بدل سنة كان waxyaalaha diirada la saaray waxa kamid ah arimaha bariga dhexe iyo Ukraine dhinaca bariga dhexe waxa shirka goobjoog ka ahay wadanka Iran madaxweynahooda iyo madax badan oo wadamada Carabta ah waxaan la soo jeediyay in arimaha bariga dhexe gaar ahaan Palestine in xal loo helo taas oo wadamada reer Yurub ay ku bogaadiyeen ilaa hadda fikradii la soo jeediyay balse la doonayo dhimashada iyo burburka ka dhacay in la joojiyo madama ay tahay arin aan sida loo sii fiirsan karin waxa shirkan oo aan ku yahay in ay jiraan heshiisyo hoose ama doodo hoose ay yelanayaan madaxda qaar kood oo la isku keeno inkastoo waji ka waji aan loo sheegin in ay kulmaan in kale taa ayaa waxa la rajaynayaa in si hoose ay madaxdu u wada hadlaan sida loo xali lahaa arrimaha dhinaca kale madaxweynaha Ukraine ayaa qodobada uu shalay jeediyay wuxuu kaga codsaday beesha caalamka gaal ahaan dadka shirka goobjirka ah in xal loo helo waddanka Ukraine dagaalada uu kula jiro Ruushka walow shirka Ruushka isan goobjoog ka ahayn wuxuuna soo jeediyay heshiis uu doonayo in arrinta lagu xaliyo kaasoo dhigaya in dagaalada la joojiyo in maxaabiista laga haysto Ukraine la sii daayo kuwa ay ku jiraan ilaa 2000 oo caruur ah dowladda Switzerland ayaa arrinta gacanta u taagtay waxayna sheegtay ilaa iyo 83 waddan shiishka inay soo dhaweeyeen dawladda Switzerland dhexdhexaada waxay rajaynaysaa shiishka inay ula tagaan dalka Ruushka oo arinta lagu qancayo walow Ruushku arinta imika uu san goobjoog ka ahayn shirka
Bashir marka la soo hadal qaado dhaqaalaha dunida arin kale oo aad looga hadlay waxay ahayd arinta xootiinta iyo maraakiibta weerarada lagu hayo iyo dagaalkan bariga dhexe ka socda ee Falastiiniinta iyo Israa'iil socda ee ka dhex socda saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida wadamo carbeed badan way ka hadleen bal arinta maxaad nooga biirin kartaa
wasiirada arabta qaar kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee qadar inuu soo jeediyay in aan la dhayirsan dhibaatooyin ka soo baxaya dagaalada yemen xoojiyintu ay ku hayaan gacanka cadmeed taasoo laga yaabo in shixnadaha halka maraya dhaqaalaha adduunka ay dhibaato xoog leh u geysato kuwa oo laga sameeyay walaac badan doodana arinta ay ka furmeen waxa waayada dambe jiray in dhinaca waddanka yemen ee xuutiyiintu ay gantaalo ku xoorayeen waddanka israa'iil dagaalada ka socda falastiin awgeed walow qaar kamid ah shanadaha halka maraya ay cabsi weyn ka soo foosaartay oo laga yaabo marinka inuu halis u galo dagaal aan iminka loogeyn halka uu ku dambeyn doono
kaasina waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah wariye ku sugan dalka Switzerland una waramayay maxamed culaad xasan dhinaca kalena sida aad wareysigaasiba ku maqlayseen madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu talaadadii shalay ku booriyay madaxda ku kulansan shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos inay taageero military siiyaan dalkiisa hadii kale buu yiri ay wajahaan sida uu hadalka u dhigay qatar ka iman karta Ruushka oo wadamo kale weerar ku qaadi kara sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA waa sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Henry Ritual hukoomada Kiev ayaa waxa ay ku baaqaysaa in dagaalka Ukraine uu noqdo mid aan ku jirin oo noqday mid aan ku jirin ajendayaasha ugu waaweyn ee caalamka warbixintan waxa noo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduri
Malaysia dhaqaalaha adduunka ayaa waxay isu keentay hoggaamiyasha siyaasadda iyo ganacsiga adduunka oo dhan iyadoo diiradda la saarayo iska horimaadka Bariga madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu isticmaalay masraxa shirka Davos Talaadada si wax soo siiyo adduunka dagaalka dalkiisa ka dhanka ah duulaanka Ruushka iyadoo ka cabsi qabo dalalka reer galbeedka in ay daaleen
If anyone thinks this is only about us This is only about Ukraine. They are fundamentally mistaken. Possible directions and even timelines.
Haddii aad u maleeyso intani ay nagu saabsan tahay oo Ukraine kaliya ay tahay waa khaldan yihiin. Tilmaamaha suurtagalka ah xitaa waqtiga gardarro cusub ee Ruushka ee ka baxsan Ukraine ayaa ah mid aad iyo aad u cad. In mid uu la dagaalamo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sanadaha soo socda miyaysan ka fiicnayn in la joojiyo isaga iyo istaraatiijiyadda dagaalkiisa iyada oo raggeenna iyo dumarkeenna geesiyada ah ay hore u sameeyeen iyadoo Ruushka uu si weyn u maalgeliyey dib u habeynta ciidamadiisa ayaa Kiev waxa ay sheegtay in si degdeg ah ay ugu baahan tahay hub cusub Jumhuuriyiinta Kongareska Mareykanka ayaa isurtaagay sharciga kharashaadka degdega ah oo ay ku jiraan ku dhawaad $10 billion oo gargaar amniga oo loogu talagalay Ukraine. Kulan laba geesood ah oo Zelensky kula yeeshay magaalada Davos Talaadada, hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay Blinken in taageerada waddankiisu ay tahay mid waaraysa.
We're determined to sustain our support of Ukraine and we're working very closely with Congress.
Waxaanu go'aaminaynaa si wadno taageerada Ukraine, waxaana si dhow ula shaqeynaynaa Kongareska si aan taas u sameyno. Dhanka kale, dalka Hungary ayaa diidan xirmo gargaar ah oo midowga Yurub ugu talagalay Ukraine oo ah $24 billion. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in laga yaabo in ururka uu raadiyo in codeynta laga saaro Hungary shir madaxeedka bisha soo socota.
Mahadsaned Ibrahim Hassan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan markana dhageysayaal waxaynu kuna sanaynaa heesan.
Mitan gayanki o gurtideyde o ges maraye Mitan gayanki o gurtideyde o ges maraye Inay
goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya
gacaladaydi hay gooradee garka u daaya.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan qabow aad u daran oo ku dhuftay maraykanka maaliyadda soomaaliya, warbixin ku saabsan iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran ah is-afgaradkii dhowaan dhex maray etoobiya iyo somalilan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin waa sida uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulka maraykanka talaadadii. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istraatiijiga ee golaha amniga qaranka maraykanka ayaa v o a u sheegay in washington ay la shaqaynayso saaxiibadeeda gobolka oo ay ku jiraan midowda afrika iyo 8 xubnood oo ka tirsan urur goboleedka igad si looga hortago heshiiska is-afgaradka ah kaasi oo dowladda soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. kirby ayaa waxuu tilmaamay dhibaato isaga oo sheegay intaa ku daray in dowladda maraykanku ay sidii ay horay u muujisayba taageersan tahay madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya, waxaana uu ku baaqay intaasi la ixtiraamo. kirby ayaa sheegay in xaaladan ay ka dhigan tahay walaac amni qaran ah, waxaana uu sababta ku sheegay inay dhiirigelin karto maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo uu sheegay inay muddo dheer ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeye ee ka socda soomaaliya. etoobiya iyo maamulka somalilan ayaa heshiiskan kala saxiixday 1 Janaayo. waqtigaasi ayaa la taliyaha amniga qaranka etoobiya ridwaan xuseen waxa uu sheegay in heshiiskan is-afgaradka ah uu waddada u xaarayo in etoobiya ay hesho saldhig ciidan ka hesho badda cas. hay-adaha samafalka aan dowliga ahayn ayaa walaac xoogan ka muujiyey saameynta ay xiisadda ka taagan badda cas ku yeelatay, iyadoo qaar ka mid ah hay-adahaasi samafalku ay joojiyeen howlahoodii sababo dhanka ammaanka ah kadib markii duqeymaha reer galbeedka ay ku bilaabeen inay beegsadaan xuutiyiinta maalmihii lasoo dhaafay. maraykanka iyo britain ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaadayay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuutiyiinta. tallaabadaasi ayaa jawaab u ahayd weerar ay xuutiyiintu badda cas ku qaadayeen kuna beegsanayeen maraakiibta ganacsiga oo ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin amaba ku sii jeedaan israa'iil si ay taasi ugu taageeraan kooxaha falastiiniyiinta. bayaan si wada jira ay usoo saareen fiidnimadii talaadadii ayaa 26 urur oo caalami ah oo ay ku jiraan Save the Children iyo n r c waxay muujiyeen walaaca qotada dheer ee ku saabsan saameynta bini aadamnimo ee sii kordhaysa ee dhowaanahan ka taagan badda cas iyo yeman. ugu dambeynna, xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta arbacaha sheegay in dhinacyada isku haya khaza ay ku tumanayaan sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku booriyey inay dhaqan geliyaan xabad joojin bini aadanimo oo deg deg ah. isagoo ka hadlayay shirka dhaqaalaha adduunka ee davos ayaa guterres waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay iska indha tirayaan sharciga caalamiga ah kuna dunteen axdiyada geneva, iyo sidoo kale waxay jebiyeen buu yiri axdiga qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa diiday baaqyada xabad joojinta ah isagoo sheegay in israa'iil ay sii wadi doonto duulaanka ay ku hayso khaza ilaa ay ka adkaanayso buu yiri. xamaas oo ay kasoo furanayso dadkii looga qafaashay weerarkii xamaas 7 oktoobar ku qaaday israa'iil. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. qabow aada u daran ayaa ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka maraykanka, iyadoo meelaha qaarna uu heerka qabowgu aad hoos ugu dhacay kadib markii baraf uu ku habsaday. gobollada uu barafku ku dhuftay waxaa ka mid ah gobollada bariga sida virginia iyo maryland iyo caasimada magaalada tan washington oo inta badan sannadihii dhowaa aan arkin cimilo aada u qabow sida tan hadda toddobaadkan ku dhufatay. arrimahan ayaan wada falanqaynay aniga iyo xuseen barre aadan. Xuseen waa mahadsan tahay maalmihii la soo dhaafay inta in ka badan 20 gobol oo Mareykan ah waxaa ka jiray cimilo aad u qabow badan oo isugu jirtay dabaylo qabow daran iyo sidoo kale baraf oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka dabcan waa sidaasi oo malaayiin qof ayaa uu saameeyay dadka badan 100 milyan oo qof oo goboladan ku nool oo gobolada inta badan la yiraahdo Midwestiga iyo gobolada bariga iyo sidoo kale gobolada Koonfureed ee Mareykanka dabaylahaasi iyo qabowgan daran ee xad-dhaafka ah dabcan waxaa la soo wariinayaa saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah ay soo wariinayaan in shilal badan oo dhacay awgeed ay ku dhinteen ilaa dhowr gobol oo Mareykana 7 qof oo ilaa hadda la soo wariinayo inkastoo la leeyahay tiradu intaasi waa ay ka badan kartaa waxaa gobollada ugu daran ee uu saameynta ku yeeshay ka mid ah gobollada Midwestiga sida gobolka Montana oo la yiri wuxuu ahaa gobolkii ugu qabowga badnaa ama uu saameynta ku yeeshay qabowgii ugu badnaa oo wax ka hooseeya konton eber ayay ka wasmartay konton minus konton ayay noqotay gobolkaasi qabowga ka jiray awgeed meelaha qaar way kala duwanaayeen gobolada qaar waxaa ku habsaday qabow aad u daran oo digniintii ugu dambeysay ayay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa saadaashuba ay siiyeen in dadka qaar aysan waxyaabaha muhiimka ah ee daruuriga maahan aysan guryahooda ka bixin oo ay nagaadaan gobolada qaarna digniinuhu hadba waxay u kala duwanaayeen sida ay hadba gobolkaasi saameynta ay ugu yeelanayso meelaha qaar dad ayaa ku xayirmay sida gobolkaasi la yiraahdo Kentucky oo kale oo dad 10 qof oo meel ku xayirantay ayaa laga soo badbaadiyo diray diyaarado helicopters lagu soo qaaday shilalku dabcan mararkan oo kale aad ayay u badan yihiin waana kuwa inta badan sababa khasaaraha ugu badan maadaama inta badan dadku ay isticmaalaan gaadiidka oo ay ku tagaan shaqooyinka ayna ku soo gutaan adeegyadooda kala duwan marka sidaasi ay ahayd guud ahaan xaaladda Mareykanka ee maalmihii la soo dhaafay inkastoo maanta ay cimiladu xoogahay soo wanaagsanaanayso oo uusan jirin baraf iyo roob da'aya isla markaasina barafka uu wadooyinka fadhiyo uuna soo tufayo qabow aad u daran qabowgaasi oo saraakiisha saadaashu ay leeyihiin marka barafku dhulka yaallo oo kale dabayshuna ay ku dhacdo wuxuu isku bedelaa ice oo sibibixi dadku ay ku sii badan inta badan ay digniino ka bixinayaan in la iska eego wadooyinka marka dadku ay ku lugeynayaan inkastoo wadooyinka intooda badanba ay nadiifiyeen dowladaha hoose ee gobolada iyo degmooyinka ee gobolada uu saameynta ku yeeshay
maxamed dabaylahan iyo qabowgan faraha badan leh saameyn ma ku yeeshay isku socodka gaadiidka gaar ahaan duulimaadyadii gudaha dalkan Mareykanka iyo guud ahaan noloshii iyo dugsiyadii waxbarashada ee caruurtu tagayeen
ha xuseen waa sida aad sheegtay inta badan gobolladan 20 ka badan maalmihii la soo dhaafay ay ka jirtay xaaladan daran ee qabowga ah waa gobollo ay ku yaalaan airportada qaar ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Mareykanka iyo dunida oo kaleba gobolka New York oo kale garoonka ugu weyn ee JFK ayaa ku yaala gobolka Texas oo kale waxa uu saameeyay garoonka weyn ee George W. Bush oo dabcan duulimaadyadiisii la kansalay marka isku dar maalintii shalay oo kale oo talaado ahayd waxaa baaqday oo la joojiyay gabi ahaanba ilaa 2,500 oo duulimaad wax ka badan iyadoo 10,000 dib loo dhigay sida ay ku waramayaan warbaahinta sida dhow ula socota dhaqdhaqaaqa gaadiidka cirka ee Mareykanka maalmihii ka horreeyay sida Isniintii iyo Axaddii oo kale ayaana waxa la sheegayaa in kumanaan duulimaad sidoo kale ay baaqdeen taasi oo saameyn ku yeelatay 400,000 oo qof oo isaga ka duuli lahaa ama ku safri lahaa gudaha Mareykanka ama dalalka deriska la ah Mareykanka ama caalamka intiisa kaleba iyo sidoo kale duulimaadyadii iyana iman lahaa Mareykanka oo loo baajiyey maadaama aan lagu kalsoonaan karin xaaladda garoomada oo ay u baahan yihiin in aad looga nadiifiyo barafka faraha badan ee ku habsaday dabcan waxa maanta dhaqaaqyada caadi ay ku soo noqdeen laakiin iskuulada oo kale waalidiin badan oo ku nool goboladan waxaa lagu wargeliyay in iskuuladii ay xirnaayeen maalintii shalay oo kale maalintii isniinta oo kale fasax ay ahayd laakiin maalintii shalay oo kale iskuulada inta badan waa ay xirnaayeen maantana iskuulada hadda gobolka aan ku noolnahay ee Virginia oo kale dib ayaa loo dhigay 2 saac ay ardaydu soo daahayeen
badan oo dabcan wali xaaladda ay wadooyinka ay ka walwalayaan bahda iskuulada ee Mareykanka. Marka xaaladu maanta way ka soo reynaysaa iskuuladii iyo xaaladii kale ee noloshuna caada ay ku soo noqonaysaa shaqooyinka inta badan maalintii Isniinta oo kale fasaxay ahayd, laakiin maalintii Talaadada dadka aan muhiimka ahayn sideenoo kale shaqooyinka waxaa loo ogolaa inay guryaha ka soo shaqeeyaan, halka xarumaha kale iyagu xamaaliga ama warshaduhu kale ay inta badan ay xirnaayeen oo shaqooyinku ay loo ogolaaday shaqaaluhu inay maalintaasi ay fasax noqdaan maadaama xaalad adag ay ka dhalan karto haddii isku dayaan inay wadooyinka soo raacaan. Marka xaaladu maanta sidii hore waa ay dhaantaa oo inta badan roobkiina waa u joogsaday, cimiladuna waa ay soo hagaagaysaa. laanta afka Soomaaliga ee V way ayaa dhigaysayaal nagala soconaysaan meel walba aad joogtaan, waxaan hawada idin ka leenahay fiidnimo wanaagsan. Markana war haddana soo gaaray golaha amniga iyo nabadda. Waa golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa maanta shir ay ka yeesheen xiisadda ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha ayaana soo saaray war saxaafadeed kadib kulankaasi, waxayna ku sheegeen inay tixgeliyeen xaaladda u dhexaysa labada waddan, iyadoo warbixinana ay ka dhigiseen safiirka Soomaaliya u jooga midowga Afrika Cabdullaahi Warfaa iyo ergeyga Itoobiya u jooga midowga Afrika Ayele Layre. Golaha ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xiisadda u dhexaysa labada dal kadib markii ay is-afgarad kala saxiixdeen Itoobiya iyo gobolka waqooyiga Soomaaliya ku yaalla ee Somaliland, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika. Golaha ayaa sheegay inay ka baaraandegeen sida ay xiisadani u saameyn karto gobolka, waxayna soo dhaweeyeen hadalkii uu arrintan horey uga soo saaray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed 3 Janaayo ee sanadkan cusub ee 2024. Golaha ayaa sheegay inuu si aan caad saarneyn u caddaynayo inay si buuxda u taageersan yihiin ilaalinta midnimada dhuleed iyo madax banaanida iyo gubannimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka midowga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Itoobiya. Golaha ayaa ugu baaqay Itoobiya iyo Soomaaliya inay ku taagnaadaan, islamarkaasina ay tilmaamaan ama ay tilmaamsadaan mabaadi'da midowga Afrika iyo kuwa caalamiga ah marka ay noqoto xiriirkooda labageesoodka ah iyo kuwa caalamiga ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadi'da faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada xubnood ee ka mid ah ururka midowga Afrika. Golaha ayaa ugu baaqay labada waddan inay dulqaad muujiyaan, isla markaasina ay ka dhowrsanaadaan ficilada iyo hadallada arrintan si uga sii dari kara. Golaha ayaa ka codsaday gudoomiyaha guddiga midowga Afrika inuu u diro madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo inuu wada hadal dhex dhigo labada dhinac, isla markaasina uu golaha si joogto ah ugu wargeliyo arrimahaasi. Weli wararka Soomaaliya la xiriira ayaan ku guda jirnay. Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa ay ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee miisaaniyad sanadkeeda cusub ee dalkaasi, kaasi oo markii ugu horreysay gaaraysa ilaa in ka badan 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Soomaaliya ayaa dhawaan laga cafiyay lacag deyn ah oo gaaraya bilyan doolar. Saacadda wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidoo kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda dalkan oo hadda inta badan ku tirsan lacago ay dowladda Soomaaliya ka hesho xubno ka tirsan caalamka. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow ayaa warkan noo soo diray.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo ka hadlay munaasabad lagu daahfurayay sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya markii ugu horreysay ay miisaaniyadeedu gaartay meel wanaagsan, kaasi oo in muddo ah lagu taamayay. Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan oo dhanka maaliyadda ah oo la bixiyey ay markii ugu horreysay Soomaaliya oo aan lagu lahayn deymihii balaayiinta doolar ahaa ay miisaaniyadu gaartay in ka badan 1 bilyan oo doolar.
Miisaaniyadu waxaa kaloo ka dhahanteen ama ka dhahan kartaa in korar guud ku yimid oo markii koowaad ay bilyan gaadeen يسديتن مليون وقرر في عن ورجاء أوريا لكن هذا إنه قصة أن هالك أدب ودرسنا باهدا تعالى دلكين إيو ولا يصير دولة هاي نهوي على إثنين كشوا أن أد يأد يلا حاد بيقبل عليه وهذا إنه كفانا إنه إنه إنسانه مرة كبك يعني سكمت إحنا ذين إنه ومدة بعد ذين إنه بليين قاعدين وحا عينو ربتي كده عينا مال عينو سكتر درجينا أو عينو لا هو كاسة لا كبرادة لا إنتي لو قادنا إسرائيل إنه برايي قرنا
سلوا هلا العجها كبك عهد قهان لوسيا سوماليا أي واحد وسير كشجع إن دولة ويستعمل شيء قلان كل دبلوماسية ده مدام ودمدا عن لغولا هين ديمها عن شرعهان لسين كين دغ العجاد ولغو كبايا ميسانية دودة سيدا درتيدنا اي نقول لحيد ان سوماليا اي كشا مشكلات نقالي بلسي تاسي فرصة ماهان لغا بدبادي
دادار كاللوغو جري ان اي نان شركات خطرتا اي هدي اي نان ديار قلو جيدي وقت جيدي هلين اي نان كتبا وشريسان هلستا اي نقليلا اي دولد او قشي بليهم قدن بيلي دادار كاللوغو بدن بيد دبلوماسية دي مت فرصمو mid goor baaleena inta maxaan ku raadaan naga xidheen kaliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada leeyahay naga xidna runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholders ka ama saamilayda ka sanduuqas oo kuwa runtii dajiya shuruudaha lagu maamulayo maaliyaddaas in laba qaysoo uu qadciyo sida Soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay kasoo kabanayso aan lagu dabaqin shaqiyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deer laga doono oo macnaheedu ahaan lahayd miisaaniyadda halka la sheegay 346 million iyo lacagaha yar ee 30 million ee Turkiga iyo 10 million ee EU aan ka fareyno marka laga reebo lacagaha ka yaray 500 million ee 600 million miisaaniyadda la kamida iyo sanadaha soo socda ee laga yaabo inay ka badato saamiga deeqaha kulliga inay deyn isu beddeli lahaayeen
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Bihi Iman Cige ayaa ugu dambeyn soo jeediyay si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo koboc maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah
waxaan naga rabaa inaynu inaguna la nimaadno dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kaabsoono waxa ay la soo baxno oo aynaan u baahan in mar walba layno si wada beedah macnaheedu deyn in la qaata xaaraan ma dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira deymaha lagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin
wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso sidii dalka ugu yeelan lahaa dhaqaale kobcaya korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka. Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho.
Maxamed Cabdulcasiis, markana dhageysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ween badan oo Soomaaliyeed oo waxbartay ayaa xilligan ku haminayay sidii ay ugu soo biiri lahaayeen saaxadda siyaasadda dalka oo ay qayb uga noqon lahaayeen golayaasha kala duwan ee dawladda waxaana horay u jirtay in kuwa kale oo dhigooda ay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan hay'adaha dawladda haddaba waqtigan marka la eego haweenku door muuqda ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma laha waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Jawaahir Bardab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Bardab
ee Xasan Kaafi adiga iyo Abshire oo dooda aan iskula jirno waa idin salaamayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed siyaasadda burburkii kadib hadii aan u fiirino oo aan ka gudubno xilliyadii hore waxaan uga jirnaa qayb aad u weyn oo gabdhuhu siyaasadda ku soo biirayeen. Waxaan aaminsanahay in isbeddel weyn oo ah dhanka hogaaminta aan qayb ka nahay oo hadday noqon lahayd golayaasha sida golaha shacabka ama golaha maaragtay aqalka sare ee golaha wasiirada, hadday noqon lahayd safiirada, hadday noqon lahaayeen ururada haweenka ee hogaamiya dhammaan, marka mansabka ugu sarreeya hadda aan haysanana waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanada. Hadii aad fiiriso galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed, waxaa iyagana kasoo muuqanaya gabdho guddoomiyaal ah ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama kan labaadba. Marka gabdhaha Soomaaliyeed isbeddel weyn oo aad iyo aad loo taaban karo ayay ku socotay si xawli ah inaan ku biirno golayaasha ama miisaska talada ee dalka. Waxaan u dagaalamaynana waxay ahayd inaan ka qayb qaadano siyaasadda aan gaarsiino fariimaha meel wanaagsanna hadda way gaareen haweenka Soomaaliyeed.
Haye abshiro, xilligan la joogo haweenka Soomaaliyeed ee waa ku jiraan golayaasha, haddana kaalintii aan rabnay ma helin, door muuqdana kuma lahan. Sababtu waxay tahay haweenka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaato aad u fara badan, mana haystaan sidaad ogtahay dad dhaqaale haysta ma aha. Waad ogtahay oda dhaqameedku gabdhaha ma rabo, waad ogtahay beeluhu gabdhaha ma ogola inay siyaasadda ay ku soo biiraan, waad ogtahay oo maxaan ku dhihi lahaa hadday xataa shaqo raadinayaan dhibaatay la kulmaan. Marka saas darteed gabdhuhu aad iyo aad bay siyaasadda kuma leeyihiin door muuqda meelaha go-aanka lagu gaarayo. Xitaa gabdhaha looma ogola inay ka qayb galaan, ayagoo golayaasha ku jira ayayse haddana tayadoodu yartahay oo miisaankaan rabnay inaan helin, waa xuquuqdoodii maqan tahay. Wasaaradaha meel baa agaasimayaal baa jooga, rag baa agaasimo ka wada ah. Haddaad fiiriso markaad wax yar wasaaradaha qaarkood baa hal meel waad keenaysaa gabarka ah, maxaytiin agaasimo ka ah, dhanta kale waa rag. So waxaan qabaa gabdhuhu ma laha siyaasadda door muuqda kuma lahan, kaalintii aan rabnana kama helin. Maxaytiin hay-adaha dowladda sidaad ula socotaba gabdhuhu waxay ku jiraan dhibaato aad u fara badan.
Jawaahir, waad maqlaysaa abshiro. Waxay leedahay haweenku xilligan door muuqda kuma laha siyaasadda, adiga sidee u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafiyo. Aniga abshiro taawa uga maaragta aragti duwanahay, sababtoo ah horta wuxu waa siyaasad, siyaasadduna ma aha adigoo fadhida in afka cunno lagugu guraayo ma aha. Siyaasaddu waxay u baahan tahay soo jeed, siyaasaddu waxay u baahan tahay adkaysi, siyaasaddu waxay u baahan tahay abaabul, siyaasaddu waxay u baahan tahay kasbasho. Marka hadday noqoto oda dhaqameed, hadday noqoto qof kale oo wax kaaga xiranyihiinba, adigay kugu xiran tahay kartidaada. Waxaan aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda siyaasadda ku jira dee kuma joogaan maaragtay lix jeclo iyo gabadheenaa boqoran laguma keenina, waxay ku yimaadeen dadaaladooda. Ani waxaan qabaa marka hadday noqoto golayaasha iyo gabdhaha wasiirada ama xildhibaanada ama ururada caadiga ah ee maaragtay iyo maaragtay hay-adaha maxalliga ah, gabdhaha jooga meel walba, ha joogto safaaradda, joogto galaanka, siyaasadda waa loo gudaa abeeni maalin, guura iyo gucurday u baahan tahay. Marka ani waxaan qabaa meel walbaba dadaaladaasi gabdhuhu ku gaadheen, kartideennaas iyo hogaamintii 30 sano dagaalada kadib, casharadii aan ka barannay ayay gabdhaha Soomaaliyeed maantaas qabiya ay gashadeen. Markii qarankeenna dume inta ka dambaysaba waxaan xawli ugu jirnay iyo orod dheer inaan dalka nabadayno, siyaasadda ka qayb qaadano. Waxaan aaminsanahay inaan meel aan ku dulmana aanay jirin.
Abshiro, maxaad ku sababaynaysaa in haweenku aanay kaalin ku lahayn siyaasadda dalka?
Waxaa ku sababaynaya horta haweenku golayaasha waa ku yaryihiin, golaha wasiirada waa ku yaryihiin, baarlamaanka waa ku yaryihiin, safiirra ma lahan, guddoomiye degmo xitaa looma ogola lama siiyo. Waxaad dareemi kartaa laba gabdhood ka badanaysa guddoomiyaal degmo ahayn. Sidaan ula socono gabdhuhuna xaq waxay u leeyihiin meel kasta inay ka muuqdaan oo ka qayb galaan. Marka waxaan leeyahay weli waxaad moodaa gabdhaha weli inaysan qoodadoodii helin, kaalintoodii helin, miisaankooda aan la fahamsanayn, cadaas baa saaran cala kulli xaal. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha waa in cadaaska laga daayaa, gabdhaha waa inay golayaasha ka muuqdaan, waa inay meel kasta ku jiraan, wax kasta gabdhuhu ragga waa uga minsan yihiin, haddana banaankan ka taaganna. Marka waxaan leenahay gabdhaha kaalintooda hala siiyo, waayo meeshii gabri joogto waa meesha ugu muhiimsan dalka, meesha gabri joogto meesha dalka ugu muhiimsan oo ugu cadaalad badan. Xaafiiska gabadhu ka shaqayso iyo xafiiska ninku ka shaqeeyaha isku cadaalad maaha, isku soo dhaweyn maaha, isku shaqo maaha.
waa ogtihiin dawladdu waa ka warhaysaa ay waxbay barteen jaahili waa aad jaahiligi waa laga baxay aw laga gabdhaha qoon ahaan lahayn haddana kuwa kaleeto oo jaamacada ka soo baxay oo meesha ay marayaan aadan malayn karin marka waxaan leeyahay haweenka qoondadooda la siiyo haweenka kaalin mugle waa inay yeeshaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo jawaab
xalku wuxuu ku jiraa gabdhaha sida cabshad oo kale inay ku baraarugaan wuxuu inay yihiin siyaasad loona baahan yahay sidaan hore u sheegay inaan samayno dadaalo dheeraada in kor loo qaado aqoonta gabdhaha tababarada ama xirfadaha maaragta gabdhuhu ee inta badan hadda marka aragto haday noqoto dhan walbaba aad iyo aad ayay gabdhaha maaragta dal iyo dibadda isbeddel weyn ayaa ka jira aad aan ugu faraxsanahay waxay inooga baahan tahay waxaan idhaahdo 30% oo inta badan ay dadka ama ragga soomaaliyeed ay dhibsadaan laakiin annagu aan u arkayno 4.5 inuu ka liito 30% oo aan u arkayno xal inaan ka gudubno 2024 hadda lagu jiraa dadaalle inaan galno shirar inaan qabsano in gabdhaha soomaaliyeed meelba ay joogaan maarata shirar ay maarata aan isugu nimaadno in aan hadda owlan oo kalaan ka qayb galnay inaan maaratay gudoomiyaan leenahay oo ah inay gabdhuhu ku biiraayaan siyaasadana qof ay ka qarsoon tahay ma jirto horaa u soconaynaa waan dadaalaynaa xalku marka aniga waxay ila tahay in aan loo fariisan 30% inaan la sugin ee aan dadaalo badan aan gelinno
dhegaystayaal inta haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baardab iyo abshire axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanki dambe nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
Podcastii Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawiye dunida oo idinkaga imaanaysay VOA 2020 dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.